añades. Κλέγανε οι κολύγοι, το φωνικό τους τάραξε. Πέρασαν τόσα χρόνια και μόνο αφέτης άλλαξε. Καβάλα στα λογά σας, πάρτε τη γη δικιά σας. Καβάλα στα λογά σας, πάρτε τη γη δικιά σας. Σαν τόσα χρόνια και μόνο αφέτης άλλαξε. Καβάλα στα λογά σας, πάρτε τη γη δικιά σας. Καβάλα στα λογά σας, πάρτε τη γη δικιά σας.
Όπως γίνεται κατανοητό από το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, στη σημερινή εκπομπή θα δούμε την ιστορία της αγροτικής εξέγερσης του Κιλελέρ το 1910. Αφορμή: από τη μία τα τρακτέρ των αγροτών, που προφανώς για άλλους λόγους και σε άλλη θέση από ό,τι τότε, παίρνουν θέση μάχης σε διάφορα σημεία του εθνικού οδικού δικτύου. Από την άλλη, τα γεγονότα διαδραματίζονται ημερολογιακά σαν σήμερα, δηλαδή τις τελευταίες μέρες του Φλεβάρη με κορύφωση στην 6η Μαρτίου. Πριν όμως φτάσουμε στην εξιστόρηση των γεγονότων του Κιλελέρ, θα δούμε πρώτα ποια ήταν η κατάσταση των αγροτών στο Θεσσαλικό κάμπο εκείνη την εποχή, καθώς και θα αναφέρουμε την ιστορία του Μαρίνου Αντίπα, του οποίου η ζωή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέγερση των αγροτών. Η περιοχή της Θεσσαλίας προσαρτείται στο ελληνικό κράτος ύστερα από τις συνθήκες του Βερολίνου και της Κωνσταντινούπολης το 1881. Το ελληνικό κράτος, βάσει της συμφωνίας, δεσμεύεται να μην εθνικοποιήσει την περιουσία Τούρκων υπηκόων, αλλά αυτοί από το φόβο ότι το ελληνικό κράτος θα μπορούσε να παρασπονδύσει, ξεπουλούν βιαστικά και σε ξεφτυλιστικές τιμές τα κτήματά τους και έτσι τα μεγάλα τσιφλίκια της Θεσσαλίας αγοράζονται από την ελληνική αστική τάξη εποχής. Με ονόματα που είναι ως και σήμερα γνωστά, όπως του Ζωγράφου, Συγκρού, Ζάπα, Καρτάλη και άλλων. Οι νέοι τσιφλικάδες, σε σύμπνοια με το κράτος, χειροτερεύουν τους ήδη μεσαιωνικούς και φεουδαρχικούς όρους εργασίας των κολύγων και μειώνουν τα δικαιώματά τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι με βάση την Οθωμανική νομοθεσία, ο τσιφλικάς δεν μπορούσε να διώξει από το τσιφλίκι τον κολύγο που καλλιεργούσε τα κτήματά του με το σύστημα της μόρτης. Πλέον, με βάση νόμους του ελληνικού κράτους, οι κολύγοι υποχρεώνονται να υπογράφουν μισθωτήρια συμβόλαια και έτσι μετά τη λήξη τους, ο τσιφλικάς μπορεί να τους διώξει. Ο κολύγος υποχρεώνεται επίσης, με βάση το μισθωτήριο, να παράγει με μια ορισμένη αποδοτικότητα, ιδάλλως δεν γίνεται ανανέωση του συμβουλέου. Όπως και να αναγνωρίσει, την πλήρη κυριότητα στα σπίτια και στις μικρές λωρίδες γης που του άνοικαν στον εκάστοτε τσιφλικά. Άλλοι περιορισμοί είναι ότι ο κολύγος δεν μπορεί να απομακρυνθεί από το χωριό του χωρίς την άδεια του επιστάτη ή να επισκευάσει το σπίτι τρόγλι που έμενε, μήπως και αποκτήσει δικαιώματα πάνω σε αυτό. Εξουσίαζαν επίσης τα σώματα των γυναικών και κοριτσιών, ενώ όταν οι κολύγοι πήγαιναν στις κάλπες, ψήφιζαν αυτό που τους υποδείκναν οι τσιφλικάδες. Πολλοί κολύγοι, για να αποφύγουν τους κατατρεγμούς, άρχισαν να παίρνουν τα βουνά. Αλλά από την άλλη πλευρά, για να επιβάλλουν την τάξη και την πειθαρχία, οι τσιφλικάδες οργάνωσαν ένοπλα σώματα, τα οποία κυνηγούσαν και τρομοκρατούσαν όσους έφευγαν. Η κατάσταση είχε γίνει τόσο τραγική, που οι γεροντότεροι θυμούνται με νοσταλγία την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας. Πού σε καημένο Τούρκο, λέγαν χαρακτηριστικά.
Yeah. εσύ στο σταυρό. Αθένα γλίτωσες εχθρό. Μαν εγώ θα σε χτυπήσω. Δώσε μου τη γη μου πίσω. Μαν εγώ θα σε χτυπήσω.
Το 1872, σε μια άλλη περιοχή του ελληνικού κράτους και συγκεκριμένα στην Κεφαλονιά, γεννιέται ο Μαρίνος Αντίπας. Βγάζει το γυμνάσιο με χίλιες θερήσεις και γράφεται στη νομική σχολή της Αθήνας. Δεν γνωρίζει ξένες γλώσσες και τις ιδέες του τις αντλεί μεταξύ άλλων από τα μεταφρασμένα στα ελληνικά βιβλία του Τολστόη, Κροπότκιν, Ζόλα, Μπέμπελ, από την ιστορία της Γαλλικής Επανάστασης και από αναρχικές μπροσούρες της εποχής που είχαν κυκλοφορήσει στον Πύργο, την Πάτρα και αλλού. Το 1896, στη Βιτρινίτσα, σε συγκέντρωση 200 περίπου αγροτών, εκφράζει δημόσια για πρώτη φορά τις σοσιαλιστικές του ιδέες. Στη συνέχεια συμμετέχει στην Κρητική Επανάσταση του 1996, όπου και τραυματίζεται. Το Σεπτέμβριο του 1997, μετά την ήττα στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο, παίρνει μέρος σε συλλαλητήριο στην πλατεία Ομονίας, στο οποίο ως ομιλητής, μεταξύ άλλων, επιτίθεται στο βασιλιά και το παλάτι. Γι' αυτό το λόγο συλλαμβάνεται και καταδικάζεται σε ένα χρόνο φυλάκιση. Μετά την αποφυλάκησή του, αφήνει τις σπουδές και επιστρέφει στην Κεφαλονιά, που μαζί με πολιτικούς φίλους και ομοειδεάτες εκδίδει την εφημερίδα Ανάστασης. Από το πρώτο κιόλας φίλο της εφημερίδας διώκεται και σταματά την έκδοσή της, η οποία θα ξαναξεκινήσει το 1904, όταν μαζί με την επανέκδοση της εφημερίδας θα ιδρύσει και το Λαϊκό Αναγνωστήριο Η Ισότης. Το 1906 θα κατέβει σε εκλογές ως εκπρόσωπος των εργατικών και χωρικών τάξεων και θα αποτύχει να εκλεγεί για λίγες ψήφους. Στους λόγους του προς το λαό της Κεφαλονιάς, στο διακηρυχτικό κομμάτι της προκήρυξής του, μεταξύ άλλων λέει: «Ζητούμε την παγκόσμια ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα. Θέλουμε ό,τι θέλει ο Χριστός, δηλαδή να μην υπάρχει Έλληνας ή Ιουδαίος, ελεύθερος ή δούλος. Θέλουμε δηλαδή την κατάργηση των φυλών και των πατρίδων, την κατάργηση αφεντών και δούλων. Ζητούμε μια πατρίδα που περιλαμβάνει όλη την ανθρωπότητα, μια τάξη ανθρώπων, αυτή των εργαζομένων αδελφών, οι οποίοι απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και έχουν ίσα καθήκοντα». Και καταλήγει με τις αναφωνήσεις: «Ζήτω οι εργατικές τάξεις, ζήτω ο κοινωνισμός». Ο ιδεολογικός του προσανατολισμός είναι μια ιδιόμορφη σύνθεση που ο ίδιος την ονόμαζε κοινωνιστική ριζοσπαστική και την έκρινε πραγματοποιήσιμη ως ηθική επανάσταση μέσω της διδασκαλίας, της δημοσιογραφίας, της αυτοθυσίας και της θελήσεως. Ενώ, ως σοσιαλιστική, ορίζει ο ίδιος την διαφωτιστική του δραστηριότητα στους αγρότες της Θεσσαλίας και την πλήρη ανεξαρτησία τους ως καλλιεργητές. Το 1907 βρίσκεται στη Θεσσαλία, ως επιστάτης του τσιφλίκη του θείου του Σκιαδαρέση. Τον πείθει να παραχωρήσει εκτάσεις στους κολύγους για χτίσιμο σπιτιών και να καλυτερεύσει συνθήκες διαβίωσης του τσιφλίκη, εφαρμόζοντας μια ανθρωπιστική μεταχείριση. Με την επαναστατική ιδιοσυγκρασία και την ορμητικότητα που τον διακρίνει, γυρίζει τα χωριά του Θεσσαλικού κάμπου και προπαγανδίζει την απαλατρίωση των τσιφλικιών με μια λογική και δίκαιη αποζημίωση. Τα λόγια του αρχίζουν να ξεσηκώνουν τους αγρότες και αγανακτούν τους τσιφλικάδες, οι οποίοι αρχικά τον τρομοκρατούν και αφού βλέπουν ότι δεν πτωείται, τον δολοφονούν στις 9 Μαρτίου του 1907, σε ηλικία μόλις 35 χρονών. Ύστερα από απέτηση των κολύγων, μεταφέρθηκε με λαϊκή πομπή στο Λασποχώριο που κενταφιάστηκε. Η οργή και η αγανάκτηση των Θεσσαλών κολύγων ήταν απέραντη. Στο Λασποχώρι, μάλιστα, πήραν τα όπλα και εξεγέρθηκαν εναντίον των τσιφλικάδων. Η δολοφονία του αποτέλεσε τον πυροκροτητή που οδήγησε σε αλυσιδωτές αντιδράσεις όπως θα δούμε παρακάτω.
Το δάσκαλο, αυτόν το σαρδανάπαλο. Το δάσκαλο, αυτόν το σαρδανάπαλο. Να μου τον φέρετε στο στρώμα. Που λέει στους χουσμεκιάριδες, που λέει στους μεσιακάριδες. Ότι δικό του είναι το χώμα. Το δάσκαλο, αυτόν το σαρδανάπαλο. Το δάσκαλο, αυτόν το σαρδανάπαλο. Να σταματήσει πια να δασκαλεύει με λόγια σαν και τούτα της φωτιάς. Πως όποιος για το δίκιο δεν παλεύει θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιάς. Θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιάς. Το δάσκαλο, αυτόν το σαρδανάπαλο. Το δάσκαλο, αυτόν το σαρδανάπαλο. Που κατσαπιάδες έχει γύρω. Παράδες θα γεμίσετε το στόμα αν του κλείσετε. Που τάζει στους κολύγους κλήρω. Το δάσκαλο, αυτόν το σαρδανάπαλο. Το δάσκαλο, αυτόν το σαρδανάπαλο. Να σταματήσει πια να δασκαλεύει με λόγια σαν και τούτα της φωτιάς. Πως όποιος για το δίκιο δεν παλεύει θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιάς. Θα ζει και θα πεθαίνει σαραγιάς.
Το Μάιο του 1909 ιδρύεται στην Καρδίτσα ο Γεωργικός Παιδινός Σύλλογος με στόχο την προώθηση της απαλωτρίωσης των τσιφλικιών και το Σεπτέμβριο γίνεται το πρώτο συλλαλητήριό του στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας. Αυτό το παράδειγμα της οργάνωσης το ακολουθούν μετά από λίγο και οι Τρικαλινοί και Λαρισινοί. Στις 1 Νοεμβρίου ξεσηκώνεται τα χωριά του Πηλίου. Αγρότες από τις Μηλιές και το Μεγάλο Δήμο με μαύρες σημαίες κατεβαίνουν στο Βόλο, ζητώντας να καταργηθεί η δεκάτη του λαδιού, καθώς ήταν ένας βαρύς και άδικος φόρος για τους μικροκτηματίες. Ο έφορος δεν τους ακούει και προστάζει να γίνει κανονικά η δημοπρασία για το νοικιασμά της δεκάτης. Τότε οι χωρικοί από τις Μηλιές, την Αγριά και τον Άγιο Λαβρέντιο μπαίνουν στο καφενείο που γινόταν η δημοπρασία και τα κάνουν όλα γυαλιά καρφιά. Για 1-2 ώρες ο Βόλος ήταν ανάστατος, και παρόλο που αυτό ήταν ένα ξέσπασμα και οι αγρότες μετά από λίγο γυρνάνε στα χωριά τους, η θύελλα φαίνεται ήδη στον ορίζοντα. Στις 11 Νοέμβρη γίνεται το πρώτο πανεπαρχιακό αγροτικό συλλαλητήριο στην Καρδίτσα και στις 29 του ίδιου μήνα, στον περίβολο της εκκλησίας Ζωοδόχος Πηγή, γίνεται σύσκεψη των μελών του Γεωργικού Συνδέσμου της Καρδίτσας, όπου αποφασίζεται ότι ο στόχος του αγώνα είναι η απαλωτρίωση. Αρχής του 1910, καθώς στη Βουλή, όπου οι βουλευτές στηρίζουν τους τσιφλικάδες, δεν μπαίνουν προς ψήφιση τα αγροτικά νομοσχέδια που πρόβλεπαν μερική απαλωτρίωση και έτσι ρίχνεται η ιδέα να γίνουν παρθεσσαλικά συλλαλητήρια, τα οποία πραγματοποιούνται στις 7 Φλεβάρι σε Τρίκαλα, Λάρισα, Βόλο, Βελεστίνο, Φάρσαλα και Καρδίτσα. Μετά τα συλλαλητήρια σχηματίζεται Πανθεσσαλική Επιτροπή, η οποία πηγαίνει στην Αθήνα και επικοινωνεί με τον Πρωθυπουργό Στέφανο Δραγούμη και τον αρχηγό του στρατιωτικού συνδέσμου Νικόλαο Ζορμπά. Και καθώς οι συναντήσεις αυτές δεν έχουν θετικό αποτέλεσμα, αποφασίζεται να διοργανωθεί καινούριο Πανθεσσαλικό Συλλαλητήριο. Στις 26 Φλεβάρι η Καρδίτσα είναι σε συναγερμό. Από τα ξημερώματα έρχονται ομάδες καραγκούνιδων από τα γύρω χωριά. Την άλλη μέρα, όλες ο κάμπος Καρδίτσας και Τρικάλων είναι στο πόδι. Καβάλα και με τους γκράδες κρεμασμένους στους ώμους τους μπαίνουν οι κολύγοι από τα μακρινά χωριά, κρατώντας μαύρες και κόκκινες σημαίες. Οι αγρότες από το χωριό Καλυφώνη είναι πιο αγριεμένοι, καθώς πυροβολούν και απειλούν. Πάνω από 10.000 αγρότες έχουν μαζευτεί στην Καρδίτσα, φωνάζοντας: «Ζήτω η απαλωτρίωση, ζήτω η ελευθεριά». Οι αρχές θέλουν να δείρουν, να συλλάβουν και να φυλακίσουν τους ταραξίες, αλλά δεν μπορούν και κοντεύουν να σκάσουν από το κακό τους. Πέφτει κάποια στιγμή η ιδέα να πάνε στο σταθμό και να σταματήσουν το τρένο που ερχόταν από το Βόλο και έφερνε κολύγους από τους Οφάδες, καθώς οι αρχές είχαν δώσει διαταγή να μην σταματήσει το τρένο για να μην έρθουν και άλλοι κολύγοι στην πόλη. Τοποθετούν πάνω στις γραμμές ξύλα και τραβέρσες, αλλά ο οδηγός δεν σταματά και συνεχίζει. Τότε, μέσα σε πυροβολισμούς και πετροπόλεμο, 5-6 αγρότες ανεβαίνουν στο τρένο και κατεβάζουν μηχανοδηγό, και έτσι σταματά. Αργότερα το απόγευμα, στην πλημμυρισμένη κεντρική πλατεία και στους γύρω δρόμους, γίνονται ομιλίες και εγκρίνεται ψήφισμα τελεσίγραφο που ζητά την άμεση και αναγκαστική απαλωτρίωση των τσιφλικιών. Την ίδια ημέρα έγινε επίσης συγκέντρωση στα Τρίκαλα, η οποία δεν είχε το ξεγερσιακό κλίμα της Καρδίτσας, ενώ στους Οφάδες και στα Φάρσαλα οι αγρότες ήταν πιο μαχητικοί. Η κυβέρνηση, μόλις μαθαίνει τα γεγονότα, δίνει διαταγή να μαζευτεί πολύ στρατός στις τρεις θεσσαλικές πόλεις. Στις 1 του Μάρτη, 400 αγρότες από το χωριό Ορφανά, οπλισμένοι με γκράδες, σταματούν το τρένο που πηγαίνει στη Λάρισα και δηλώνουν πως άμα δεν γίνουν οι απαλωτριώσεις θα καταστρέψουν τη γραμμή, ενώ στα χωριά Τσαχμάτ, Κόντου και Κρύα Βρύση Φασάλων, οι κολύγοι βάζουν φωτιά στα χειραποθήκες των τσιφλικάδων. Οι αντιδραστικοί στην Αθήνα πανικοβάλλονται και μιλούν για κρούσματα αναρχίας, και η Θεσσαλική εξέγερση αρχίζει να συντηγείται σε όλη την Ελλάδα.
Κοίταξε γύρω στο θλιμμένο σου σαλόνι. Μια μοναξιά από την πεγγίζει στην οθόνη. Δες ένα πτώμα στο μεγάλο σου καθρέφτη. Έτσι είσαι πίσω από την νιώτη σου μπαστράφτη. Νιώσε το μέτρο του κανόνα που επιμένει. Απ' τα ρολόγια του ζωή να ξεποστέλνει. Νιώσε τη σύμπαση στα παγωμένα γέλια. Φωτογραφίες από άθλια τσιφτε τέλεια. Με λες επίθεση, καταστροφή από σύνθεση. Με λέω άμυνα, φωτιά και σύνεση. Με λες απίθανο, ψυχωτικό. Με λέω άκομψο τρελό και αμόλυτο. Μόνο από τα σκότεινα προάστια. Δες ένα πάθος, μια αγκαλιά τεράστια. Πόνος και αίμα μπερδεύει τις κουλτούρες. Πώς βαβουριάζουν τις καριέρες οι κουμπούρες. Πώς πετιαρίζουν οι αλήτες στα φανάρια. Πώς κοροϊδεύουν τη ζωή στα ασθενάρια. Ενώ αποστρέφεσαι εικόνες που δαγκώνουν. Οι άσπρες λωρίδες του δρόμου σε καρφώνουν. Λες τι να κάνω, δεν καμιέσαι, ξεφορτώσουν. Λέω τη ζώνη να μπορέσεις να σε λιώσουν. Λες ηρωνεύεσαι, τσοκλάνη και δεν ξέρεις. Λέω δεν έχεις χρόνο, μη σε διαπεριφέρεις.
Δεν μπορεί πρώτη να μύθει την παινία και συλληπίζει σε αφόρητη ανία. Τα κράτη μάζω σαν τη γειτονιά στο χάρτη και συμμαζεύει τα κομμάτια σου από το πάρτι. Μπάτζε καρπί σου δεν υπέρει ένα παιχνίδια. Στου τρίτου κόσμου τα αποκαίδια. Το ίδιο αίμα, οι διαστάχτε θα σκεπάσουν. Τα όνειρά σου, οι φιάλτε θα ξεράσουν. Με λε σαλάνι, χαόδι κολλημένο. Ό,τι μπορώ κάνω, αλλά και σε προσμένο. Ώρα την ώρα που πασίδεις ότι ορίζεις, αλλά ποτέ μην πεις ότι δεν γνωρίζεις. Με λε σαλάνι, χαόδι κολλημένο. Ό,τι μπορώ κάνω, αλλά και σε προσμένο. Ώρα την ώρα που πασίδεις ότι ορίζεις, αλλά ποτέ μην πεις ότι δεν γνωρίζεις.
Σε αυτό το κλίμα οργανώνεται επαναχρωτικό συλλαλητήριο στη Λάρισα για τις 6 του Μάρτη. Από πολύ νωρίς, το πρωί εκείνης της ημέρας, οι αγρότες, άοπλοι, με μαύρες και κόκκινες σημαίες, στοκραυγάζοντας, συγκεντρώνονται στη στρατοκρατούμενη Λάρισα και στα σημεία προσυγκέντρωσης. Σε ένα από αυτά, στο Κιλελέρ, όταν έρχεται το τρένο από το Βόλο, επιχειρούν να ανέβουν χωρίς να πληρώσουν εισιτήρια. Ο διευθυντής όμως των Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων Πολίτης, που είναι τυχαία στο τρένο, διατάζει να τους κατεβάσουν. Οι κολλήγοι αρχικά κατεβαίνουν, χωρίς αντίσταση, καθώς στο τρένο υπάρχουν και στρατιώτες, αλλά μετά θεωρώντας ότι δεν έκαναν καλά, αρχίζουν να το πετροβολούν. Ένα χιλιόμετρο πιο κάτω, μια ομάδα 800 αγροτών προσπαθεί να ανέβει στο τρένο χωρίς να πληρώσει εισιτήρια, και πάνω σε ψυμαχίες δίνεται η εντολή στο στρατό να ανοίξει πυρ. Από τη μια μεριά πέφτουν πέτρες, απ' την άλλη σφαίρες, και πέφτουν στο χώμα οι πρώτοι νεκροί, ο Αθανάσιος Μπόκας και ο Αθανάσιος Νταφούλης. Στο σταθμό του Τσουλάρ επαλαμβάνονται τα ίδια. Κάτω από την ηχό των συνθημάτων, ζήτω ελευθεριά και κάτω οι τσιφλικάδες, σκοτώνει τον Στέφανος Ακριβούσης. Στη Λάρισα μαθαίνονται τα νέα και οι αγρότες αρχίζουν να διαμαρτύρονται και κατευθύνονται προς την πλατεία. Οι περιπολίες όμως προστάζουν τον κόσμο να διαλυθεί και έτσι ξεκινάνε συγκρούσεις. Στο τέλος όμως, οι κολλήγοι καταφέρουν να σπάσουν τη γραμμή και φτάνουν έτσι στην κεντρική πλατεία. Συμπλοκή γίνεται και στην πύλη Φαρσάλων, όπου αγρότες από τον Εμπεκλέρ εμποδίζονται να μπουν στην πόλη. Απ' τη μία, οι ξυμφολόχες μια ύλη υπηκού και απ' την άλλη πλευρά πέτρες. Ο Μπατάλας πυροβολείται θανάσιμα, αλλά στο τέλος οι κολλήγοι καταφέρουν να σπάσουν τον κλειό και ενωθούν με τους αγρότες που ήταν ήδη στην πλατεία. Στο τέλος και μετά από άλλη μια αιματηρή συμπλοκή στην κεντρική πλατεία, οι αρχές αναγκάζουν να επιτρέψουν το συλλαλητήριο. Οι δολοφονημένοι θα ήταν σίγουρα πιο πολλοί, αν αρκετοί από τους στρατιώτες δεν πυροβολούσαν στον αέρα παρά τις διαταγές για πύρη στο ψαχνό. Στην πλατεία, το μανιασμένο πλήθος διακόπτει ένα-δύο πολιτικάντηδες που βγάζουν λόγο, λέγοντας πως δεν θέλουμε λόγο σήμερα. Αύριο να τα πείτε αυτά που θα έρθουμε και πάλι και θα έρθουμε με τους γκράδες. Ας όψεστε εσείς οι δημάρχοι που μας πήρατε στο λαιμό σας. Καλά θέλαμε εμείς να κατεβούμε τους γκράδες, μα δεν μας αφήσατε και μας φέρατε εδώ για να μας σκοτώσουν και να μας φάξουν τα σκυλιά. Τελικά μετά πολλά εγκρίνεται νέο ψήφισμα που απαιτεί από την κυβέρνηση άμεσα απαλλατριώσεις, αλλά η κυβέρνηση απαντά το επόμενο διάστημα με διώξεις και φυλακίσεις. 62 άνθρωποι οδηγούνται στα δικαστήρια ως προτέτη των γεγονότων της Καρδίτσας και της Λάρισας, αλλά στο τέλος αθωώνονται. Διάφορες μικρές παραχωρήσεις δίνονται το επόμενο διάστημα στους κολλήγους, μέχρι το ριζοσπαστικό διάταγμα της κυβέρνησης Πλαστήρα το Φλεβάριο του 23. Αλλά όλα αυτά γίνανε όχι λόγω καλής θελήσεως των από πάνω, αλλά λόγω των ειδικών συνθήκων που βρέθηκε η Ελλάδα μέσα από τους Βαλκανικούς, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Μικρασιατική Καταστροφή, όπου οι κυρίαρχοι μέσα στα πλαίσια των πολιτικών τους ελιγμών αναγκάστηκαν να δώσουν λίγα στους από κάτω που αγωνιζόντουσαν για να μην τα χάσουν όλα. Κάπου εδώ τελειώνει η σημερινή ιστορία. Επόμενη εκπομπή καινούργια θα υπάρχει στις 8 του Φλεβάρι και θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή με ένα παλιό και αγαπημένο τραγούδι.
Χάλασε στον ύπνο μου με τις φωνές δελάλη. Μα ξημερώνει μια γιορτή μεγάλη χαλάλη. Θα δεις ότι η μοναξιά μου με τις ντροπή στην πράσινη τη φορεσιά μου. Στα μαλλιά μου θα βάλω έναν ήλιο όπως όλη κάθε φορά. Γιορτάζει η πόλη σαν άμνηση ενός παλιού βασιλιά. Θα κοιτάω γλυκά και δεν θα βγάζω μιλιά. Θα χαθώ στα σοκάκια μη με πάρουν χαμπάρι. Ευτυχώς έχει μεγάλο παζάρι. Πρέπει να βρω να πάρω κάτι για την ψυχή μου. Αφού ντρεπόμουν και δεν την πήρα μαζί μου. Γιατί φοβάται τους στρατιώτες και ανθρώπους μερικούς. Δεν γνωρίζει πως πρέπει να μιλάει σαν γλυκούς. Μην εκτεθώ σαν την προηγούμενη φορά. Και πάλι που είχα έρθει στη γιορτή με ένα κόκκινο σάλι θα έχουν σκεπάσει οι μες στον ουρανό. Και στην πλατεία θα έχουν βάλει ένα καλάθι γαλανό. Και το πράσινο μάγο σε ένα σημείο ψηλό. Να παίζει δυνατά με το μαγικό αυλό.
Ποτισμένο χίλια λάθη. Ένα θύφι στο καλάθι. Σφύρα του να βγει να μάθει με το μαγικό σου αυλό. Κι αν κοντά σου θέλει να φύγει. Που μυρίστηκε τα πάθη. Άρισε του ένα κάθι να ψάχνει ουρανό.
Όμως φοβάμαι η γιορτή μη γίνει παροδία. Ο μάγος παίζει αλλιώς μια παλιά μελωδία. Και έχει τρελάνει το φίδι που παράξενα σαλεύει. Δε χορεύει όπως παλιά κάτι γυρεύει. Ό,τι βλέπει μοιάζει ίδιο, μαλλιώτικα μυρίζει σαν να ψάχνει ουρανό. Κι όχι εκείνο που σφυρίζει, θα θυμώσει το καινούριο. Το πράσινο μάγο που είναι φτιαγμένος από βρώμικο πάγο. Θα αλλάξουν χρώμα οι αυλικοί όπως το χώμα. Όταν κρατάει το νερό πάνω του ακόμα. Και σαν αρχίσουν στη γιορτή μας τα λάθη. Θα μείνει μόνο στην πλατεία το καλάθι. Με το φίδι να χορεύει ακόμα μοναχό του. Χωρίς να ακούει μουσική από τον αυλό του. Και ευτυχώς ψυχή μου που δεν ήρθες μαζί μου. Τσαμπαντήθηκα κι εγώ με την τροπή μου. Μείναμε μόνοι με το φίδι τρελαμένο στο καλάθι. Τόσες φορές κι εγώ τα ίδια έχω πάθει. Λέω να βάλω μια φωτιά για το καλό. Και να κάψω το μαγικό αυλό.
Ποτισμένο χίλια λάθη. Ένα φίδι στο καλάθι. Σφύρα του να βγει να μάθει με το μαγικό σου αυλό. Κι αν κοντά σου θέλει να φύγει, που μυρίστηκε τα πάθη. Χάρισε του ένα καθί να ψάχνει ουρανό. Ποτισμένο χίλια λάθη, ένα φίδι στο καλάθι.